An bɛ foli kɛ an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye ani minnu sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waati ninnu na. Kajatu Tarawele ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC studio B5 kɔnɔna la. An ka kunnafoni belebelew bi ntɛnɛn na juye kalo tile 8:24 na filɛ nin ye nin ye.
Mali, Burkina Faso, Niger, ye ou ka tege di nyoroma ou sisi ne ka a 70 ne ou ka koulou Confédération des États du Sahel li ou ye ka. Nye ta bon kan ou la, ou be mi mwele nazarakana ko intégration régionale. Ye ou ile kan ou bla, jamana ou ka kanabla ou anou ka erema horonya ou kan. Amena detay ou di aouma 6 diye mou kan kon nala. Kakeni Francisca Uka wasablu kalata utako flana karido ina jabi uye gauche politique kulu uye gagné soro Marine Le Pen ka kulu Rassemblement National ka nyekunya tumbe munu bulu kalata taku follow la mingene usigira dokun kemene nuna amina anga sakasakali kela u ananga la selikela u ka haklina u anuka la selika u la me aka 600 yemu kan kono Internet na tle kelen dron otant ka ton sigi ba kene sigi nyekorola la lisiye gosili pake ikren du chaman ka nyon fe atara fale obi sava anikere jate u nyona fagalu la amena detaw di awma jem kan kono ni kuna foni nu de bena fara anga la selike la uka kuna foni to mole weron ka dunia nye fe ka tente awye 600 jem kan kono la
aya bisimila anga jemu kan kona la mali burkina ani niger jamana kuntugu ye uka teke di nyoma la sinsilu ne confédération des états du sahel kulu blaliu ye senka la selu ke awa uka ton sriba folo kene kona na sibirido na nye niger faba kono faso jama kulu ba bora ka ukumbe ne katla kata siblake uye alpha ka viwa bambara ka la selikela bekma aka anga la me
Nyame dugudenw caman de bora juma ani sibiri ka Mali ni Burkina donatɛmɛ fanga ɲɛmaw kunnabɛn masakɛ ninnu ye ɲɔgɔn lajɛ walasa ka AES bangebiko waleya ka bɔ Nyame pankurudigiso la fo ka taga se ɲɛmaso la Nigerkaw bɔra ka cari fan bɛɛ u ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan lasigi kɛra marabaga saba ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ kelen kelen jamana sabaw ka cɛsiri ka wagati laban ninnu gɛlɛyaw kun sɔrɔ yiriwali ani lakana sabatili da sera nin bɛɛ ma an ka general chani lamɛn Niger masakɛ nisɔndiyalen don sabula n y'a jateminɛ k'a fɔ ko lakana ani kɛlɛ kunnabɛnni o be ka matarafa AES jamanaw kɔnɔ kabini an ye bɛnkan sɛbɛ kɛ an ka jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ lakanali hukumu kɔnɔna na min ye kɛlɛ yɛrɛ yɔrɔ ye kɛlɛkɛ kɛnɛ kan an ka jamana sabaw sɔrɔdasiw bi k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ libitako guruman fan fɛ wa a jaabiw ka ɲi ni sɔrɔdasiw ko lakana na sabati wagati nataw la kolonɛl Asimi Goita y'a da kan kow ni jamana saba ninnu yiriwali nata ɲɔgɔn fɛ taga ni ka segi minnu bena kɛ an ka jamanadenw fɛ fasow kɔnɔ olu na sankɔrɔta ni yiriwa sira ye AES kɔnɔ sabula teliyala investissemanw bena kɛ bolifɛnw yɔrɔ o n'a tali kɛ dugumasirako la sanfɛtaw ani ntɛrɛnko sira kan wa baaraw na kɛ negejurusiraw fana kan ani bɔlɔlɔsiraw walasa k'olu yiriwa caaman na kɛ tuguni ka danni bɛɛ kan sɛnɛ sira kan ani indistriw fana olu bɛɛ na na yiriwa sabati an ka jamanaw kɔnɔ AES y'a ka ɲɔgɔn ye kɛ ka kɔnseliyaw ta ye karidon o min sen fɛ o jamana ɲɛmaw fana ko mali niger ani burkina faso boli u ka jɛkulu la kɔlɔlɔ bi sɔn ka wara ni u y'a waleya Umar Touray, CEDEAO Commission Nyama, ye misali ta soroko sirakan.
Wariko sirakan, jamana saba nunu boli CEDEAO la, bena kɛ sababu ye ka proje baw jɔ munnu tun be senna Burkina, Niger ani Mali kɔnɔ. O baara nunu tun bi ka kɛ CEDEAO de fɛ, wa a kasabiw bi t'u jɔ fo dolar wari miliyɔn 500 ani kɔ. O kɔfɛ k'a fɔ k'a da kan ko an ka lamini waribon cakɛda fila ni olu ye BIDC ani BOAD olu ka investissemanw belebelew de be jamana saba nunu kɔnɔ gwɛlɛya na don olu bɛɛ lajɛlen na BIDC u ka projɛ 27 de be yen olu valɛr bi ta fo dolar wari miliyɔn 300 ani kɔ
nga a bena fɔ AES jamanaw be k'u labɛn CEDEAO boli kama kamasɔrɔ u ka ɲɔgɔn ye ɲi kuncɛli laseli la Niger kokanko minisiri dasera a ma
min ye taga ni ka segiw ani baara ɲɔgɔnyaw ye ani CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ IEC jamana ɲɛmaw y'a latigɛ ko minisiriw ka baara kɛ joona joona o ko nunu kan walasa ka fɛɛrɛw sigi sen kan min na to u na se ka boliko CDAO la u kɔlɔlɔw kunnabɛn joona.
CDAO ko a tɛna a ka nin bagabagali nunu waleya fɔlɔ fo sangɛrɛ daminɛ o min be bɛn ni san kelen dafalen ye u tun ye min di jamana saba nunu ma k'u k'u hakili jagabɔ. Bɔlɔlɔ sanfɛ jamanadenw caaman y'u ka jɔrɔnanko yira kamasɔrɔ ko a mana ta dawuda fɛ latigɛ nunu kɔlɔlɔ na dadigikɛ jamanadenw de la ka juguya. Alfa ka VOA bamara tɔgɔ la.
Ka tɛmɛ ne ni IAS sigili kunnafoniw ye Mohamed Danigo ye ɲiningali tɛngunen kɛ Paul Ula la politiki sira sɛgɛsɛgɛlikɛla ka bɔ Bamakɔ. A bɛ kuma nafaw ani gɛlɛya minnu bɛ IAS ɲɛ tagali ɲɛfɛ ka an ka u ka masala lamɛn.
Sibiri u ti kalo tile kɔrɔ ɲami Niger jamana kan jamana saba min n'olu be Alliance des Etats du Sahel kɔnɔ la n'o ye Burkina Mali ani Niger ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ka lajɛrɛ belebeleba n'an ko ma ko sommet o sigiko fɔlɔ o kɛnɛ kan. Nin ko in kelen sa an donna Bamako kɔnɔna la ka malidenw ɲininga yala nin ko min kelen filɛ nin ye olu hakilinata o ye mun de ye nin kan. Amadu Kuyate n'ale kɔni ye maliden ye n'ale sɔrɔ ASEI 2000 la ale kɔni b'a yira k'a fɔ ko fɛn min don kama bali ale la an k'a lamɛn.
An kun sigilen don ani ni a mɛnna an minnu ye Sahel jamanaw ye Mali Burkina ani Niger. A mɛnna an ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw u ka mirina n'u ka hakilinaw u lafasara wa ministre des affaires étrangères fo ka taa dɔ ministère wɛrɛ kɔnɔ u ka cɛsiri an'u ka tagamaw la ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ hakila o de bena wolon na confédération yi déjà an kun sigilen don n'a ye an kun be k'a makɔnɔ jusque datima fɔ an ye k'a fɔ ko k'u bena ɲɔgɔn ye.
Maliden wɛrɛw i n'a fɔ Umar Tarawele olu y'a yira k'a fɔ ko ni bolodi ɲɔgɔnma min filɛ nin ye n'a be kɛ kadira kɔnɔ la n'an koale ma ko confédération ko ye ko ɲɛnama ye sabula a na kɛ sababu ye ni jamana saba u ka banbaciya walew olu kɛlɛ wa ka tɛmɛ u bɛɛ kan min ye dugu jukɔrɔ nafolo kow ye n'o be ni jamana saba ra kan kosɛbɛ u ka se k'o fana don ba la walasa u ka jamanadenw olu ka o ko o tɔnɔbɔ. Umar Tarawele:
bolo di ɲɔgɔn ma fɔ ɲuman b'a don sabula an sigilen kɔnɔ ka ne kɔnɔ a mɛnna ni ni jamana saba bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ sababu ye ka se ka bɛnbaliya kɛlɛ misɛn minnu ka ca basikibaliya min ka ca ni jamana saba kɔnɔna na ka se ka a wuli ka bɔ yen nɔ wa ka se ka fɛɛrɛ kɛ donna nataw kɔnɔ na surtout ni jamana saba ka dugu jukɔrɔ nafolo siraw ka girin kosɛbɛ a bɛ se ka wusaya u ka nafasɔrɔ siraw ma je pense que ni ay jamana ɲɛmaw ye hakilina min ta n'a ko bɔra sira fɛ laɲini ye fɛn min ye o be se ka sabati donna la.
Ni ni maa fila kɔni kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min don ko koɲɛnama don maliden wɛrɛw be yen i n'a fɔ Ibrahima Njayi ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min don k'a balila ale la kosɛbɛ sabula ko yi kabiri a sigira sen kan n'an ko ale ma ko IS fɔɔ kana bila bila ko baaraw k'u be ka teliya cogo min na ale tɛ ka fɛn faamu ko nga u be duwaw de kɛ u ye baara min daminɛ ala ka se ka ɲaw bolo ko nɔn tɛ a kɔni ko a gɛlɛyaw u ka ca kosɛbɛ. Ibrahima Njayi:
ne kɔni hakilinata ye min ye nin ko yi na ni an ka jamana saba ɲɛmaw olu y'a deside ka fara ɲɔgɔn kan ka organisation kura kɛ n'u b'a fɔ ma ko IS. Bon ni kɔni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an kɔni ka nin sugu ye. Bon komi mɔgɔ min don olu y'a deside k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan wa u dalen b'u yɛrɛ la ko k'an ka daw la fana an kɔni fana b'an ta kɛ an b'u filɛ an b'a jateminɛ an kɔni an b'u dɛmɛ an b'u dɛmɛ an tɛna kɛ obstakiliw ma an t'u balu ka baara la an kɔni b'u dɛmɛ an ka duwaw b'u ye fana u k'u jilaja o fana ye ko mun daminɛ u ka se ka a ko in lataga ɲɛ iko mun y'a fɔ cogo mina y'an la rasure ko ko yi a bɛ ɲɛ an kɔni an be duwaw k'u ye wa an b'u k'u fana filɛ.
Walasa baaraw kuncɛtɔ a yirala k'a fɔ ko nin kulu yi kɔni ale ɲamaya a na to mali bolo fo san kelen wa u ka lajɛrɛ misɛnu olu na kɛ burkina jamana kan wa lajɛrɛ nata o na kɛ san 2025 nga o don kɛrɛnkɛrɛnnen o ma prepere latigɛ. Mohamed Danyo ko VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.
Burkina Faso, Mali ani Niger ye u kɔ don CEDEAO la laseliw kɛra u fɛ ka ɲami ka jamanatigi jamanakuntigi ninnu ka tɔnsigi sen fɛ yala o kɔlɔlɔ be u kɔdon ninnu na wa? Ali Tunkara ale ye politiki ani lakanabolow sɛgɛsɛgɛlikɛla ye a be a ka hakilinaw di Mariam Kuyate ma VOA banbara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ.
Ni saba ka bɔli CEDEAO kɔnɔna la a na kɛ sababu ye jamana saba ye Mali ni Burkina Niger u k'u fanga lakuraya ka se ka jatigɛwalew kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnya la tɔn min n'o ye Etat islamique n'o bɛ jamana saba in frontiɛre la n'a fɔ yɔrɔ ma ko Libertako Gourma a bɛ kɛ sababu yɛrɛ de ka dɔ bɔ kɔlɔlɔ la. Nka n bɛ ɲɛ k'a fɔ ko yalima ninnu ka boli tɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara lakanabaliya kɔlɔlɔ kan, olu hakilila minnu a ka gɛlɛ ka se k'u senkɔrɔma sinsin, k'u senkɔrɔma tintin ni lonni ka ye cogo ye.
N'i y'a jateminɛ sous-région jamanaw ka sɔrɔw gulonnen don ɲɔgɔn na, ni jamana saba ka bɔli yala a bɛ se ka gɛrɛntɛ lase sɔrɔ bunakun kan wa?
Fɛn min ye sɔrɔ ye jagoya a bɛ nɔ bila o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la san duuru nataw la. Sabu ni jamana saba bɛɛ tiɲɛ don u bɔra seeraw la, nka u tora min ye musakako tɔn ye n'o ye IEMA ye jamana seegin min b'o kɔnɔna la, u tora o kɔnɔna la. Nka n'u ye IEMA kelen yɛrɛ ye ka sariya sun ta, i b'a ye k'a fɔ sinsin bere ye seeraw de ye. N'u bɔra seeraw la a bɛ kɛ sababu ye ka na ni yɛlɛma ye nɔgɔya min bɛ sɔrɔ taniganseegin na jamana saba ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ kɛ sababu fana i b'a ye jamana bɛɛ bɛ na a ka bɛnkan sɛbɛnw lajɛ ka taa nin jamana saba in kɔnɔna fɛn min ye jago ni fɛɛrɛ ye, fɛn min ye hali taniganseegin ye. Ma bɛ se k'a fɔ ko san duuru nata in na a kɛra AES jamana saba in o fɔ ka taa fara CEDEAO jamana tɔw kan, i b'a ye gɛrɛntɛ bɛ na se olu bɛɛ ma sɔrɔ ta fan na fɔ ka taa se taniganseegin fana ta fan ma.
Ayiwa, AES jamanaw olu kɔni bɔla ka ban CEDEAO kulu kɔnɔ, e bolo mun de kan ka kɛ a jamana saba fɛ teriya la yasa u ka bɔli kɔlɔlɔ o kana bonya jamanadenw ma?
Min ka kan kɛ jamana saba in fɛ teliya la o ye u ka kɔn CEDEAO jamana tɔw ɲɛ ye, n'u ka bɛn fɛn kelen ka min ye musakako ta fan ye fo ka taa se taniganseegin ma jamana saba in ka jamanadenw ni CEDEAO jamanaden tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A ka kan u ka taa dugu bɛɛ kelen, jamana in bɛɛ kelen kelenna la, u ka taa Togo, u ka taa Benin ni Senegal na ɲɔgɔnnaw ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ teliyala AES tɔgɔ la k'a fɔ ko tiɲɛna an bɔra CEDEAO tɔnba in na. Nka an b'a fɛ an ka maaw kun bɛ lafiya min na tɔnba in kɔnɔna la, taniganseegin hukumu kɔnɔna la, sanni ni jago hukumu, sanni ni fɛɛrɛ hukumu kɔnɔna la, an b'a fɛ o bɛnkanw ka ni fɛn ma far'u kan fɛn kana b'u la. A ka kan jamana saba ne ka taa jamana tɔ ninnu fan fɛ o taniganseegin ninnu na. O fana kɔfɛ a ka kan teliyala jamana saba in ka a jigiya k'a fɔ ko boli kɔlɔlɔ tan tɛ sɔrɔ ni mɔgɔw ka taniganseegin kan. U bɛ se ka feere jumɛnw de sɔrɔ min bɛ se ka jamanadenw senkɔrɔma tintin, kɛrɛnkɛrɛnyala jagokɛlaw fo ka taa se jamana magobatigiw ma? Sabu nin fɛn na kɛ sababu ye a kalo damadɔ walima san damadɔ ka se ka fiɲɛ bila olu dɔ ka baara la.
Ayiwa, ni an selen ye an ka kunnafoni kunfɔlɔ banyɔrɔ ma, a ye to kunnafoni kɔnɔna la. An bɛ ɲansa namɛ ka segin ka na kɛnɛ kan ka na kunnafoni tɔw lase aw ma tako filanan kɔnɔ.
Salut Jenny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
N y'an sigili ka na an ka studio bi duuru ni sabanan kɔnɔ ka da AES confederation sigili laseliw minnu kɛra a jamana saba ɲɛmɔgɔw fɛ u ka tɔnsigi kɛnɛ fɔlɔ senfɛ ɲaami sibiridon na. Ayiwa, yaasa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ a kuluw ka baaraw tagali ɲɛ kan, an ye wele bila Amadu Alfa Sisogo ma. Ale ye politigi ani sɔrɔ ɲɛta sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka bɔ Bamakɔ. A bɛ an bolo direktman na yan nɔ. Amadu Alfa Sisogo, i bisimila, an ka foli b'i ye. Ɲiningali fɔlɔ ye min ye o ye amina yarabi, e ye hakilina jumɛnw sɔrɔ AES kulu sɛbɛntiyali ninnu kan na?
Bon, ni hakilina min sɔrɔ n'i ye kow tacogo lajɛ barila ko tɛ, paseke nin jamana saba ninnu ɲɛmɔgɔ bɛ k'an ka décisions ta mais u bɛ ka décisions ninnu ta ko bari mɔgɔw ka ɲina k'a fɔ ko jamanadenw ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ u bɛ k'u de waleya donc a ma bara ne na barina ko tɛ. Et puis, moi, il y avait confédération, mais il y a pour confédération, il y avait pas mal de tiradori, voilà ça, c'est la fédération des États là. Demain, ça va être avec la fédération révélée. Wa amanga bari mugo la cinema cinema akage jamana nani jamana biri jamana woroi parce que crefe jamana la ni tobo la je par exemple ka hakin da ngu taka sulu ko tege don do na taula ni na te ambe sibi ko kala la je
aiwa ere bulu sa kololo ani wali ma na fajme mbe ni kulu nunka nyeta nuna yala IAS bina gele asoro uka sahel mara yoro konona lakana basi barau ana asoro nyeta ulawa
gele awe surala gele awe surala kachaire ne kumkile na kodi di damana ni kumkile na dode ta uwe yere mahoro ya kumkile na yi bo ni yota ute kono nye ite sigi ulu nyo ya ka a nobunina mais talen ɲɛfɛ nɔgɔya baw b'a kɔfɛ gɛlɛya caman b'a la parce que n'i y'a jate minɛ an ka jamana tan ni wɔɔrɔ minnu bɛ CDAO formé an ka to bolodi ɲɔgɔnna la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka nafa b'o de la mais fɛn dɔ de bɛ yen mɛ n'i ye fɛn fila da kelen de bi ta ni kuntilennaw ma ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ o tuma aw ka sira bɛ fara fɔlɔ yanni aw ka ɲɔgɔn faamu. Non, de an ni CDAO yɛrɛ ka réunion laban in na le dimanche don u ye Diomaye Faye Sénégal président bila k'a ka na AES président ni kuma ɲɔgɔn ya tuguni ko k'a fɔ ko yɛlɛma caman bɛna don CDAO kɔnɔ donc u kana fɔ mais ne fɛ yanni u tun b'o kɛ u tun kan ka yɛlɛmaw de daminɛ CDAO kɔnɔ o de ye sira surun ye ne bolo.
Ayiwa an ka foli bɛ i ye nin tun ye Amadu Alpha Sisogo ka kumakanw ye ale ye politiki dɔnbaga lajɛ ye ka bɔ Bamakɔ.
N b'aw fo kosɛbɛ.
Ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye Faransi Nouveau Front Populaire n'o y'u ka politiki kulu ye ye sebaaya sɔrɔ wasadenkalata tako filananw na jamanakuntigi ka tɔn n'o ye ensemble ye olu kɛra filanan ye Marine Le Pen ale ka tɔn Rassemblement National olu minnu tun ye jɔyɔrɔ fɔlɔ kun sɔrɔ wasaden kalata tako fɔlɔ ninnu na dɔgɔkun tɛmɛnenw na nana kɛ labanw ye ka bɔ Paris an ka lasigiden Boubacar Siribe ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye.
Wasaden kɛmɛ ni bi wolonfila ni duuru ka se kɛmɛ fila ni duuru ma o de bɛ na kɛ Nouveau Front Populaire ka wasadenw ye wasaden bulon kura in kɔnɔ. O kɛra balanakoba ye mɔgɔ caman ma. Barsa Marine Le Pen ka tɔn n'o ye Rassemblement National ye o de tun bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni wasaden kalafili tako fɔlɔ kɛnɛ kan nka a y'a yɛrɛ sɔrɔ fɔ jɔyɔrɔ sabanan la ni wasaden kalafili in na ni wasaden kɛmɛ ni tan duuru ka se kɛmɛ ni bi duuru ma ni tɔnba filaw ɲɔgɔn cɛ jamana marabolo ka tɔn bɛ yen. Jamana ɲɛmɔgɔ ka tɔn fanga dɔgɔyala kosɛbɛ baw olu de tun ka wasadenw ka ca ka tɛmɛ politikitɔn tɔ bɛɛ ta kan wasaden bulon kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ u ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ ni wasaden kalafili na ni wasaden kɛmɛ ni bi duuru ka se kɛmɛ ni bi wolonfila ani duuru ma. O jalatigɛ la Jean-Luc Mélenchon y'a lase jabaranisow la ko le Nouveau Front Populaire bɛ se ka jamana in mara a ka fɔ la tɔn in ka baara taabolo ani u ka kunkilennaw ɲɔgɔn tɛ wa ko Nouveau Front Populaire dɔrɔn pewu de tun bɛ se ka sira da Marine Le Pen a n'a nɔfɛ mɔgɔw ɲɛ.
Et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême
gauche. Jordan Bardella n'o ye RN ɲɛmɔgɔ ye ale y'a lase jabaranisow la k'a bɛ faransikaw bɛɛ fo mɔgɔ min wulila ka taa kala ta olu ka tɔn ye wa ko nin jaabiw tɛna olu bɔ u kunkilenna kan. Gérard Darmanin fana y'a lase ko mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'a ye sebaaya sɔrɔ nin wasaden kalafili in na kuma tɛ ka se Jean-Luc Mélenchon ma. Buba Sidibe, Paris, VOA Bambara.
halisa an bɛ to front fransikaw fɛ yen nɔ nouveau front populaire ka ni jɔnjɔn tali in kɔfɛ faransi wasaden kala filiw taku filananw na buwa siribe n'ale ye vowa banbara ka laselikɛla ye ka bɔ pari ye ɲiningali tɛngunen kɛ tisheri la nouveau front populaire tɔnden don a bɛ baara kɛ pari meri la an ka u ka masala lamɛn
tisheri an y'a ye k'a fɔ front populaire de gaɲɛna ni wasaden kalafili taku filanan ye na aw fɛla ye mun ye o kan front populaire yɛrɛ ye jɔn ye front populaire ye parti jumɛn ni parti jumɛn faralen ɲɔgɔn kan o de kɛra nouveau front populaire ye
an b'a fɔ k'a fɔ an kɔntanen do an ye nin kalafili jɔnjɔn ta ka ka mɔgɔ fɔlɔ ye a premier ye vraiment an kɔntana an kɔntana an t'a dɔn an bena kuma min fɔ ni ala ni cie tɛ bamananw yɛrɛ ɲumana ko ni ko nisɔndiyabagatɔ ma ka ka tasuma faga ko n'a daji b'a faga nunji b'a a faga vraiment on n'a pas de mot dieu merci o kɔnna la an bɛ bɛɛ fo barisabula c'est un travail collectif anw kelen tɛ aw yɛrɛ b'a la aw ye kuma dadi da an ma an bɛ se ka kuma cogo min na ala de bɛ aw sara an b'aw bɛɛ fo o bɔlen kɔfɛ an b'a fiye k'a fɔ ko nouveau front populaire parti faransi parti politiki tun ye fila de ye a nɛmo tila fila de kun do gosi mɔgɔw parti politiki caman be gosi la ani droiti mɔgɔw parti politiki caman be extrême droiti fana be ka tila ka centre fana fara kan ma anw ye numanbolo mɔgɔw ye an ye gosi mɔgɔw ye nouveau front populaire o ye gosi mɔgɔw ye a composelen do ni France insoumise mɔgɔw ye Mélenchon ka mɔgɔw ani parti socialistiw François Hollande tun bɛ mun na ani parti communiste français olu b'a kɔnɔ ani ekologi mɔgɔw ekologistiw fana b'a kɔnɔ donc olu de kelen bɛ ka anw ka parti composé mais aw ka dɔn k'a fɔ ko an ka parti ye fantan parti ye ni n ko ko fantan parti ye baarakɛlaw ka parti de do en général employés de ka ca kɔnɔ syndicats de b'a kɔnɔ milliardaire tɛ anw ka parti ninnu kɔnɔ anw ye anemo on est de la société civile quoi ya ya comme on dit quand on va aux élections forcément c'est le peuple qui gagnera nous c'est le peuple tout simplement le nouveau front populaire nous c'est le peuple
tisheri an y'a ye k'a fɔ front populaire ka nouveau front populaire ka ni jɔnjɔn ye sɔrɔli a balala mɔgɔ caaman la e fɛla ye mun ye o kan barisa an tun y'a ye k'a fɔ Marine Le Pen ka parti RN ale de tun ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ kalafili wasaden kalafili tako fɔlɔ kɛnɛ kan
i ma fili kuma la i ka kuma ye tiɲɛ ye parske Marine Le Pen a ye baara kɛ n tɛ galon tigɛ a ye baara kɛ mais elle est soutenue par des puissances parske a ka politiki kun ye mun ye tout était en faveur des chefs d'entreprise waritigiw bon a bɛɛ tun bɛ ba peuple contre la par exemple a b'a fɔ ko anw ka baara kɛ jusqu'à 66 ans alors que à la base an tun bɛ 60 ans na Macron ye 2 ans fara kan ale nana k'a bɛ 4 ans yɛrɛ fara Macron ka 2 ans kan donc ka taa fɔ 66 ans na anemo fantanw tun t'a ka jate la a ko ko ni ale tɛmɛna se tɛ mɔgɔ mɔgɔ ye k'i yɛrɛ furakɛ a bɛɛ bɛna wari sara anemo carte de séjour bɛ mɔgɔ minnu bolo fantanw de do sara bɛ sara la u t'a sɔrɔ a ko ko a b'u bɛɛ bɔ logement sociaux kɔnɔ faveur minnu tun bɛ fantanw ye u bɛ b'o kɔnɔ ka taga logement privéw kɔnɔ anemo tout était à la faveur des entrepreneurs waritigiw o de y'a to médiaw bɛɛ tun b'a bolo anemo journalisti dɔw yɛrɛ olu yɛrɛ kun ye anw ka opposant principal ye même dans les débats c'était très difficile mais ko bɛɛ bɛ laban ala ka tiɲɛ de ma n'i bɛ tiɲɛ bolo ni tiɲɛ b'i bolo dɔrɔn ala b'i ka kote la barisabula bɛɛ b'a dɔn ka fɔ an bɛ baara la dugu in kɔnɔ yan mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yan bɛɛ bɛ balo i wɔsi de la diɲɛ o dugu bɛ yen nɔ puissance fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ fantan b'a kɔnɔ fama b'a kɔnɔ komi bolokɔnɔw tɛ kelen ye cogo min na ala nana kɛ anw ka appel la an kɔni sera ka mobilisation kɛ on a compris que média t'an ta ye nous on a passé à une autre stratégie pour que ka gagner yaya sinon kɔni fɛn bɛɛ de tun b'u bolo ils avaient tous les atouts pour gagner bon an gaɲɛna mun fana la n b'o fana fara kan Macron ye a ka Macron ka 78 député à peu près Macron fɛ yen Macron y'o bɛɛ bɔ yen nɔ ka a to yen ka sira bila an ka mɔgɔw ɲɛ Macron fana ka mɔgɔw bɛ se ka gaɲɛ yɔrɔ min na an fana ye sira bila olu ɲɛ
e bolo donna nataw la Emmanuel Macron bɛ na nouveau front populaire mɔgɔ dɔ de ta k'a kɛ premier ministre wa
k'a fɔ ko Macron bɛ na anw wele ka na an ka le nouveau front populaire wele pour que ka premier ministre ya di anw ma nte se ko o réponse di ma mbe se ka mun fi na pour que i ka se ka o be dépend Macron yere de la mais il n'est pas obligé ni 289 députés dafalen tumbe en boulot ola a choix kun tabulo a tumbe en temps statistique ya ira pour le moment comme compte ma ban nous on a 210 députés pour le moment
tishiri initié
Nintemene ni kofe bi ntenela tile kelendron otan ka ton sigi ba kene sigi nyekoro. Rusiye gosili bauke Ukraine dugu chaman kan. Afalina mo bisaba ani kelen jate nyona fagalula. Munu do fagara laptan sou kono ne akera jigila misen ba wali ya uye. Moskou majo ala uye a 70 ya ka foko uye Ukraine sorda sou ka minaunde gosi. Ko jamunu yirala jamunu nye wali ya nunu yira. Et Kera Ukraine ka misilu de fait. Awa sisa anga farikolo nyanaje kuna funu lame siaka traure fait.
Jeux Olympiques Paris Bafel Mgoni Nani Labenu Besena Mali Fanfe Sena Tolantana Mnou Sima Temesam Gwani Sabakan Olu Kodo Olu Degle Karamro Alu Badra Jalo Ya Irakwe Degle Chamanke Anga Lame
Entre la peu personne parce que j'ai dit rien et travail physique dans face des joueurs maintenant en difficulté car les joueurs maintenant avancent la course il y a deux mois et demi que depuis mois de mai on m'a balanta donc un travail physique avec les préparateurs là qui sont là. Donc nous, Nana, ils ont envie quand même d'aller vraiment chercher quelque chose. Donc, après, je vais vous dire que nous avons fait nos hydrons, j'aime bien quoi.
Alouba Dra Diallo Yaira, que l'internat travaille au Kanyu Kosovo Kosovo, Kabala Kaufi.
Nous avons bien invité Ahmed Mounekessa. Nous avons bien invité Andaro Lai. Je pense qu'on est bien logé.
Ok.
Très bien. L'Aini. Je suis un peu plus grand.
Jeux Olympiques Bédaminé, ni Jeux Kaloïn Klimon Woronata, Francis Kaufé, VOA Bamara Torola Bamako, Siaka Traoré Kala Selido.
Mbali wa familia ni mena dansikike anga bi kunafununa anye munu soro kafaranyonka ulude fiyo nuni abe kunafunu munu soro anga bololo sarabaka no ye www.vwabamara.com ananga pajuka YouTube, Facebook, Instagram aywa aka ambe wativere
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture, nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.